amin'ny vavoatondro indray rehafanahy no arahno eto amin'ny radiodombosco amin'ny izao alatsinainy 3/1/2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Maniry ny filohan'ny fivondronam-benin'ny vehikan'i Madagasikara mba ho tena ho taona natanterahany mitondra ny fampanantenany 3/2024 arahantsika amin'izao vaovao izao. Ny afatra sy fankahirezana avy amin'ny monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina noho ny taona vaovao. Iroso amin'ny fampanarahampenitra ny fahajeranana malagasy amin'ity taona 2024 sy ny fanatanterahana ny tetiasany sona hoe 100% scanina. Lamoy ny mpikambana ao aminy ny avatsa UPM sy ny tontolo ny poezia malagasy no domandry Rakotsona Raoly Soagnes mpampianatra sy mpanoratra boky. Alivelany ny rehetra tsy ny alina ny anteny mirapirenena tsy Afrika Atsimo ravan'ny afo tanteraka io fotodrafitrasa manana ny lazany olona iray ny voasambotra voalaza fa tomponantoka tamin'ny famaizana. Mbola marika raha samy manana hatrany eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manatitra ny fiarabana antsika rehetra tratry ny taom-baovao 2024 tompokilasy tompokovavy. Eo amin'ny lafin'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao nankahiry ny malagasy rehetra amin'ny fiatrehana ny andavanandrom-piainana ny veka ny morondava sady filohan'ny fivondronam-be ny veka ny Madagasikara no izao taom-baovao 2024 izao. Nisy ny fiarabana sy firarian-tsoa avy amin'ny monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina ka nitsarony manokana ireo tena sahirana marary sy any am-ponja. Miantso ny firaisankinina ny rehetra sy ny fifanampiana ny filohan'ny fivondronam-be ny veka ny Madagasikara ary indrindra nanaitra ny mpitondra mba tena ho taona natanterahana ny fampanantenana tokoa ity 2024 ity. Arahantsika izay fankahirezana manoloana ny fahasahiranana samihafa misy ankehitrin'izay entiny filohan'ny fivondronam-be ny vekany Madagasikara ny vekany morondava monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina.
Manomboka taona vaovao anatin'ny fahasarotany fahasairanana samihafa ka tiako ny ifankahery amintsika mianakavy atoko ny tompo ary manentana antsika mba irahina mba hiatrika ny taona vaovao mba hiatrika ny fiainatsika. Tsy misy mahantra ka tsy afaka mifanampy ary ireo mpanankarena sy manankatao dia tsy afaka azo afaliana isika raha tsy manampy ireo sahirana amin'ity taona vaovao ity. Dia andao angataka amin'ny tompo mamafisina ao amintsika ny fatokisana azy, fatokisana ny marina, fatokisana ny fiadanana. Fa raha misy ny finiavana sy ny fatokisana ny fiainana sy fatokisana n'Andriamanitra dia misy ny fanantenana. Engane mba taona ny fanatanterahana ny ireo fampanantenana maro samihafa tokoa ity taona ity ka mba ny mahantra ny marary ny any am-ponja no voakarakara voalohany dia mitsotrano anareo a ary maneho ny fiarabana sy ny fitiavana anareo indrindra ianareo zay any matsiaro tena fasahirana very indrindra ianareo zay marary nareo zay any am-ponja matoky ny fiainana mandrakariva ary manantena fa i tompo anometsika miara-dalana amintsika mandrakariva.
Eo amin'ny lafin'ny finoana ihany ny fiangonana anglikanina indray amin'ity taona 2024 ity no hitantana ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFM. Atsaivina ihany fa ny fiangonana katolika no nitondra izany tamin'ny taona 2024 teo andrasana moa ny famindram-pitantanana mifandraika amin'izany amin'izao fiandohan'ny taona izao ary mety amin'ity volana janoary ity aza raha tsy misy ny fiovana. Mety ho sakana tsy hanaovana ny lanonana ofisialy moa amin'izay famindram-pitantanana mivantana izay anefa ny krizy ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Fa tsy ny nampiatra ny fanjaram-pahefana tena izy ireo filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara anika miamanitra hatrany ny vahoaka malagasy sy ny firenena hoy ny antoko Gasimy na Gasy mifankaty hatramin'ny fanafoanana ny tetibola manokana ho an'ny faritany tamin'ny fotoanany repoblika voalohany dia zara raha misy tetibola natokana ho an'ny kômina sy faritra teto Madagasikara Yani ni fluan ni kasimite o mikro anitu la raslufa ndematu Zafau Jean-Louis.
Idiran président Marc Ravalomanana na tamin'ny 2002 nalofana dia diana ny Banque Mondiale dia 98% ny budget commune alain'ny fanjakana fibe daholo 2% ihany apetraka any amin'ny commune dia lazany Banque Mondiale la hoe kely loatra io vola apetraka anareo amin'ny commune io ka ampikaro aty amin'ny 2008 dia 3,5% ny budget de l'état no namena 1549 communes 1,5% namena ny 22 régions 95% any pouvoir central ary navoaka ny Banque Mondiale aza hoe i Madagasikara no manome vola kely indrindra eran'izao tontolo izao tena manana disciplina individualiste mihitsy a ny filoham-pirenena teto amintsika tamin'ny 2010 tsika namoaka lalam-pandrena président Rajoelina Monitondra président Rajoelina Romampianina no ministre de finance 2017 mbola tsy niova io terrain marka io répartition budgétaire io teto Madagasikara mbola 5% ihany a ho an'ny commune sy région 95% ho an'ny pouvoir central izay no mahatonga ny teny hoe mialbetsaka le fossé entre les riches et les pauvres s'accentue satria zay eo pouvoir zany a ny namany sy zay eo pouvoir mihinana n'io 95% io a isika vahoaka 5%
vao mainka mihemitra isika amin'ny fampiarana ny fanjara-pahefana amin'izao fitondrana tarin'ny filohan'ny Rajoelina izao ihany ny gasimi raha tena nampiarina nefa ny fanjara-pahefana tena izy amin'izao rafitra eta ny tera izao dia nandroso ny isam-paritra manoloana izay fiamorana amin'ny fanjara-pahefana izay dia misy ny vaaolana entin'ny filohan'ny antoko gasy mifankaty
Banque Mondiale zany mitaky hoe apitrao io décentralisation io ary miprouve zany amin'ny rapport ny tamin'ny 2017 fa ny fametrahana ny décentralisation administrative budgétaire ihany a ny vahaolana mahatafavoaka antsika anatin'ny fahantrana izao indrisy amin'ity fitondrana ny président Andriniriana Rajoelina tia dia namoaka indray izy lalàna 2021-011 zay miteny fa misy problème indray ho ny collectivité locale ka tsy afaka mametraka décentralisation fa ametraka territorialisation ohatra ny lasa ping-pong zany le izy tsangana zany a ny toko politika PSD sy ny Kassim Fankaty zao miteny hoe non au centralisme budgétaire l'origine de la pauvreté à Madagascar n'est pas la guerre mais l'absence de la décentralisation de manolotra ny toko politika PSD sy ny Kassim Fankaty a proposition ana constitution état régional
fanaky andrina amin'izay resaka fanjara-pahefana izay ihany dia commune 257 hatramin'izao no efa nametrahana ny rifa na ny rafitra hifotiny ny fionandoha nanomboka ny taona 1500 no nakaty tamin'ireo kômena 1800 nanaovana fanentanana ny rivo moa dia fomba fiasa momba ny tondro ny fitantanana hifotiny sy ny fitantanana ara-bola tafiditra anatin'ny fanavaozana ny lalàna momba ny fanjara-pahefana nataon'ny ministeran'ny atitany sy ny fanjara-pahefana tamin'ny taona 1800 ny rivo taorian' ny fanaovana jeritodika ary ka nanaovana tetikasa teny amin'ny novotely la koron-drano ny herinandro teo dia fantatra fa kômina 4800 amin'ireo 2700 efa nametrahana ny rafitra hifotiny ny fionandoha ireo no miodina tsara amin'izao fotoana izao ny fitantanam-bolany any fotiny nanampiny kômina anaraka reo fepetra sy fenitra takiny lalàna amin'ny asasan'ny kômina moa no nanaovana ny tombana afahana ihany koa mijery ny tanjaka sy fahosan'ny kômina momba ireo paikady amin'ny fampandehana andrara ao aminy afahana mandrefo ny fivoaran'ny ezaka nataony eo amin'ny fitantanan-drara ary manampy ilay kômina amin'ny fanatanterahana ny fandrafetana ny vina fanatsarana nanao ny tetikasa jeritodika momba nyizany ny rifa na ny rafitra hifotiny ny fionandoha zany moa ny simsa ong sa sy ny famatsim-bola avy amin'ny PAPSP banky iraisam-pirenena ny taona 2020 teo tetikasa nahafahana nanadiady kômina 28 mitsinjara amina faritra 20 niaraka tamin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana eo amin'ny lafiny toekarena kosa iroso amin'ny tetikasa antsoina hoe 100% scanine ny fahajeranana malagasy amin'ity taona 2020 ity tetikasa ity moa izay voafaritra ho anatin'ny drafitra stratejika misa 2030 anatsarana ny fomba fiasa sy ampanara-penitra ny fahajeranana malagasy vinavinaina ny amin'ny volana marsa 2020 anoany moa ireo skanera ro lehibe apetraka amin'ny seranantsambony Toamasina kentena ampiasaina ny 100% skanina avoko ny seranantsambo rehetra eto Madagasikara aoriana kely eo. Manampy fanazavana momba izay teo mikro an'i Joela Rasolofo ary ny tale jeneraly ny fahajeranana malagasy Zafana Ernesta Lankiana.
Tiny amin'ny telopolo isanjato ny ta favitany io plan stratégika io dia anisan'izay ny 100% scanninga izay anomboka amin'ny taona ho avy io mois de mars moa ny tokony atongavan'ny skanera anankiroa izay apetraka anatin'ny zone ny port ny terminal conteneur zany ny MCTSL satria le 100% scanninga zany dia vo mivoaka ansambo ny conteneur dia mandalo aloha ny skanera zay vo entrepose any amin'ny terre plein. Hoe ny conteneura rehetrarehetra ho débarqué zany a dia anana imasikanina daholo. Ny impact an'izay ty amin'ny fahatseranana dia anankiroa, eo ny facilitation satria aingana kokoa ny famoanentana, ny tanjona zany dia anatin'ny adiny telo a dia vita ny traitement de déclaration raha ohatra ka tsy mila visite, dia adiny valo a raha ohatra ka mila visite a ny dationa ny traitement ny déclaration satria ny mety adiny roa adiny telo amin'izay zany a anaovana visite a dia ny ambiny a akana fotoana anaovana liquidation. Procédure amin'izao moa zany a tonga ny sambo mivoaka ny conteneura entreposé any amin'ny terre plein dia rehefa tonga ny olona anao fanambarana vo raisina iny conteneura iny a atao ambony camion atao passage scanera raha non suspect le izy a dia atao ny liquidation raha suspect le izy a atao ny visite a dia eo vao miverina manao liquidation.
Milaza ny fiovana ho hita sy ny tombony ho azo amin'ny fampiasana ny 100% scanning ary ny tale jeneraly ny fahatjerana.
Ces process izany a lasa miova afaka daholo le superflu le fotoana zay lany anaovana traitement fa amin'ny débarquement iny a dia efa mandeha ny scanning misy ny mazikanina na circuit jaune na circuit rouge ny totalité ny conteneur na amina mazikanina daholy a dia zay koa ny mahatonga ny deuxième étape ny sécurisation zany hoe ny osika amina fanambarana zany a ny espèce de marchandise ny quantité zany a miena kokoa satria ananana ny mazikanina daholy a ny conteneur zay ho débarqué ary ny port rehetrarehetra Madagasikara moa zany a no ametrahana ny projet io a fa nytamata nanomboana anazy manomboka mois de mars io zay 5800 isanjato ny entina miditra eto Madagasikara dia mandalo ao tamatavy daholo dia mandrapatavitry ny taona zany ho vita daholo ihany port ny ambiny a manerina ny nosy a mba hafahana manena ny fotoana manentana sy hafahana koa manao ny sécurisation ny recette douanière.
Misy fandraisany amin'izay resaka toekarena izay ihany miombom-peo amin'ireo vondrom-pikambanana maro manerana ny nosy ny komitiparitra ho an'ny famokarana tantànam-pianakaviana ny Alaotra Mangoro manoloana ilay lalàna vaovao nolanian'ireo parlementera tamin'ny taondasa ary nekeny ny fitsarana momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalàna misy eto. Mahatsapa ireo fikambanana maro mivondrona ao anatin'ny grafa Alaotra Mangoro fa nohitohina ny asa famokaran'ny tantsaha io lalàna io. Voatotohina manko ny zofisitrahana ny fananantano ny filohan'ny Randriamialosoa Rene. Takian'izy ireo noho izany ny tsy ampiarana io lalàna io ka tokony isy ny fionana ahafahany tantsaha miadevitra sy mamosaka ny etaetany amin'ireo andininy tsy ankasitrahany. Rahantsika ny fanazavany ny filohan'ny famokarana tantànam-pianakaviana ny Alaotra Mangoro Randriamialosoa Rene.
Tanatin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia io ny vozin'ny famokarana tantànam-pianakaviana raha volavolana iny lalàna iny sy eny ny fivoahana iny lalàna iny zay somaro feo mampitebiteby anay famokarana tantànam-pianakaviana tokoa ny fisia satria lasa ohatrany voakitika le fafana manamainty milaly an'le tany dia eo indrindra no mba ny angavianay nany fitondram-panjakanany hoe aoka aloha mba samy andinika hifanakalevitra tsika amin'ny resaka lalàna ny fanana tany iny mba hahafana mba hoe mifanakalevitra hijerena ny marimaritra ny tombontsoan'le tantsaha zay mivelona amin'ny tany tanteraka tokoa dia mba tsy ampivarolavo an'le tantsaha na akivy anazy eo amin'ny famokarana zany.
Fa olana ho an'ny famokarana tantana mpianakaviana ihany keo ankehitriny ny momba ny fivavahan'ny toetany vokatry ny fivavahan'ny toetrandro misy ankehitriny zany manana vaaolana ny grafa Alaotra Mangoro ho ihany ny filohany.
Raha manoloana n'izao fivavahan'ny toetrandro zay hita fa tena mampikaikaina ny tantsaha tanteraka tokoa am'izao fotoana izao zay mitebiteby mandrakariva ny tantsaha hoe ahoana sy ahoana ny zavatra atao dia ny fomba fandrindrana ny fambolena aloha amin'ny rafiny anankiray eo ankapobeny faharoa manarakarak'izay a miandry tolotanana ihany koa mba atao hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana mba eo amin'ny fanamorana ny atao hoe famokarana ohatra hoe nisy masomboly de ny zezika indrindrandrindra moa ny fikarakarana ny toadrano sy ny fotodrafitrasa zay entina mamokatra ny fitaovana ihany koa itsyan-daniny zay mba tokony ho amoraina sy atao hoe tsy de asarotina loatra indrindrandrindra ny famatsimbola amin'ny FDA zay natokana famatsimbola natokana fanjakana ho an'ny tantsaha.
Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana no sokafana nanomboka tamin'ny sabotsy voalohan'ny taona teo ny ivotoerana fandraisana reo marary ny COVID-19 na ny CTC-19 eny Alarobia zany. Nosokafana indray izy io noho ny fitombony isan'ireo marary eto amin'ny faritra Analamanga tato anatin'ny herinandro maromaro zao. Nanokatra itoerana io ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arivelo Andriamanantany CTC-19 fahatelo mandray sy mitsabo ny marary ny COVID-19 ity eny Alarobia ity afaka mandray marary misy 15 izy io ahitana ny concentrateur d'oxygène ary voalaza ho efa vonona eny an-toerana ihany koa ny fitaovana sy ny fanafody hitsaboana ny marary izay tongeny zany. Nanamarika moa ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana fa misy ary ampy ireo fitaovana fiarovana ilain'ny mpitsabo hiatrehana izao aretina izao. Manoloana izao fianaky ny vananaretina izao dia nanamafy ny antso an'ny mponina ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mba anaja ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa efa napetraka hatramin'izay ifehezana ny fianaky mivalanaretina sy ho fanapahana ny fifindrany ny tsimoka aretina manerana ny nosy. Eo amin'ny lafiny kolotsaina sy fanabeazana kosa no domandry teo amin'ny 57 taonany tamin'ny alakamisy 30 desambra teo ilala Raoulson Agnès na Yoly poeta mpiamanao amin'ny avatsa UPM moa sady mpampianatra teny malagasy Yoly ary anisan'ny tena nafantarana azy ny nanoratan'ireo boky fampianarana lovako ampiasain'ny mpianatra eny an-tsekoly ankehitriny. Amin'ny mpampianatra teny malagasy azy moa dia efa nizara fahalalana tao amin'ny gazety Valia gazety ny avatsa UPM izay mpiseho isam-bolana izy anisan'izany ny diso tsy ambina izay nantsin'ireo teny maro mpandiso ny amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny ela niainana teo amin'ny literatiora sy ny fanabeazana ihany koa Yoly izay vavimatohan'ny Rajems Raoulson. Mirary fiononana sy fankahirezana ny fianakavianany lozany ny ekipa rehetra eto amin'ny RDB fa miavery tsikelikely ny teny malagasy noho ny zava-misy ankehitriny ho kosa ny mpampianatra mpikaroka momba ny teny Victorina Razanabahiny. Miezaka ny mamerina ny asany teny malagasy moa ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Ecole Normale Supérieure na ny ENS Ampifiloha amin'izao amin'ny alalan'ny fananganana laboratoara momba ny teny efa taona maromaro zao. Laboratoara izy ity anangonana ny literatiora ireo teny efa very ireo voambolana efa tsy hainy maro intsony ny dikany atolotra ho kirakiray ny mpianatra manao fikaroana sy ny mpampianatra mpikaroka mba anabeazana sy kolokoloana ny taranaka. Mbola voazanaka ara-tsaina isika amin'ny fampiasana ny teny vahiny ary atahorana ny tsy ahaizan'ny taranaka teny malagasy tsony atsoatsy hoy ny fanazavan'ny mpampianatra mpikaroka momba ny teny eo anivon'ny Ecole Normale Supérieure Ampifiloha Victorine Razanabahiny.
Matahotra izay a efa be de be ny teny hafa ohatra hoe tsino ny japonais sy ny karazany ny frantsay moa zany efa miaraka amintsika foana. Tsisy firenena ny firenena raha tsy manana ny teniny ka io teny malagasy ho simba ho very io a de farany a tsy misy an'izay mahary firenena antsika tsony zany. Ny mety ho antony tsy aizany tanorany teny malagasy a voalohany indrindra be de be loatra ny zava-misy a avy any ivelany tongeto ohatra hoe ny fitaova mpiasana rehetra zao a tsy misy amin'ny teny malagasy aloha io e. Telefonina zao ohatra, ny televiziona ohatra, mijery tele zany olona de matetika teny vahiny no manabe ny ankizy eo. Manao Facebook, manao SMS ka de afoezinareo teny malagasy reo de lasa miatsy mahay teny malagasy ny olona fa le SMS mifohy kely tsisy dikaniny a ino anazarana ny mpianatra sy anabiazana ny zaza malagasy dia fa tsy maiko izy manaraka an'izay a ny fanapepona sy ny fanandevozana saina hoe ny teny malagasy a dia tsisy dikany fa ny teny vahiny misy dikany sika tompondray tsy tia azy ohatra fotsiny koa zao mampalena anay mpampianatra ohatra hoe manamboatra kopi atao amin'ny teny frantsai ny kopi manao demande isan-karazany zany teniko demande zany fa sy teny malagasy zany ohatra hoe hitady asa anao any orinasa rehetrarehetra dia atao amin'ny teny frantsai na atao amin'ny teny hafa le teny fa tsy atao amin'ny teny malagasy dia miavery tsy kelikely zany a le teny malagasy a satria tsika tompony hoazy ti azy fa ny an'olona hafa nomena vonaitra hoatoato zany a mana izahay so dia efa tsisy malagasy hahay teny malagasy intsony dia mamerina n'izay fitiavana ny teny malagasy zay zany a ny anton'io laboratoary io dia hikolokolo indray zany zay a anabevoha ny teny malagasy a ato anatin'ity laboratoara ty
reo vaovao ny velany naneo fankasitrahana ny filohan'ny repoblika italiana sergio matarella ny papa françois tamin'ny famaranana ny vavaky ny ange julius tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana janoary teo mitondra mbavaka azy ny vahoaka italiana hoyny papa namaly ny taratasy misoratany nanamariana ny andro erantano an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo ary ny fiatrehana ny valanaretina kehitriny ifarana ny volana febroary zao ny fitotoana na filohan'andriamatoa matarella nandahateny farany ho an'ny vahoaka italiana izy ny ali ny iraika amin'ny telopolo desambra teo ka tsy adiny tamin'izany ny fankasitrahana ny papa amin'ny fitiavana ny italia sy eropa izay kontinanta manana anjara ndraikitra goavana ho an'ny fandriampahalemana ny fitoniana sy ny fiahina ny zon' olombelona maneran-tany alevina omaly anaty ao amin'ny katedraly saint george paroasyny cap na arsevika azy teo anelanelany taona enina mivalopolo sivinjatserivo sy enina amy sivifolo sy sivinjatserivo ny laveny ilay evêka anglikana desmonda toto nidorana tamin'ny sabotsy temo izy rehefa nodimandry tamin'ny alahady enina amroapolo desambra teo amin'ny fa sivifolo taonany tao anaty fahatsorana araky ny afatra napetrany no nanatanterahany fianakaviana reo fomba nandevenana aneo mpitondra fivavahana ny ato amin'ny fanafoanana ny fanavaka vambolokoditra tatsy afrika atsimo eo miasa atry ny alina reo mpamono afo sy ny mpamonjy vonina ny ezakany fe ny firetana tao amin'ny anteny meram-pirenena sy afrika atsimo ravan'ny afo tanteraka kehitriny fotodrafitrasa manana ny lazany sy ny tantarany ao kap io tsy nisy aloha ny anana fo saingy goavana ny fahasimbana olona iray no efa voasambotra ahina ho tomponantoka tamin'ny firehetana io ivoromaika andinika ny tokony atao manoloana izao fahavoazana izao anio ireo filohan'ny anteny mera rotonta sy ny governemanta afrikana tatsimo farany noesorin'ny etazonia tsy ho isan'ny mpiambana ao amin'ny agoa nanomboka tamin'ny sabotsy teo etiopia sy mali ary guine voalaza ho tsy nanaja ny fitsipiky ny agoa izy ireo ka tsy afaka hisitraka intsony ireo tombontsony ny mpikambana ny taona roa arivo tamin'ny fitondrany ny filoha amerikanna bill clinton tsaivona no nametrahana ny agoa rafitra iray natao anamora ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny etazonia sy afrika farana ny vaovaontsika tamin'ny zao antoandro izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa ora tolakandro indray ny tompo masom-baovao manaraka